Poslanica svetega očeta Frančiška za obhajanje 49. svetovnega dneva miru na 1. januarja 2016. Naslov: Premagaj brezbrižnost in osvoji mir. Naslov odlomka: Od brezbrižnosti k usmiljenju. Spreobrnitev srca. Ko sem se pred enim letom v poslanici za mednarodni dan miru, ne več sužnji, ampak bratje, skliceval na prvo svetopisemsko podobo človeškega bratstva, podobo Kajna in Abela, sem to storil, da bi opozoril na to, kako je bilo prvo človeško bratstvo izdano. Kajn in Abel sta brata, oba prihajata iz istega naročja, sta enaka po dostojanstvu in ustvarjena po božji podobi in sličnosti. Vendar se njuno bratstvo razbije. Kajn ne le, da ne more prenašati svojega brata Abela, ampak ga iz zavisti ubije. Bratomor postane oblika izdaje, Kajnova zavrnitev Abelovega bratstva pa je prvi prelom družinskih odnosov bratstva, solidarnosti in vzajemnega spoštovanja. Tedaj posreduje Bog in pozove človeka k odgovornosti do sočloveka, kot je storil, ko sta prva starša Adam in Eva prelomila edino stvarnikom. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: Kje je tvoj brat Abel? Odgovoril je: Ne vem, mar sem jaz varal svojega brata? Pa je dejal: Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata upije k meni z zemlje. Kajn pravi, da ne ve, kaj se je zgodilo njegovemu bratu, da on ni njegov varuh. Ne čuti se odgovornega za njegovo življenje in za njegovo usodo. Ne čuti se upletenega. Do svojega brata je brezbrižen, čeprav sta povezana skupnim izvorom. Kakšna žalost. Kakšna drama, bratska, družinska, človeška. To je prvi izraz brezbrižnosti med brati. Bog pa ni brezbrižen. Abelova kri ima v njegovih očeh veliko vrednost in hoče, da se Kajn tega zaveda. Bog se torej že od začetka človeštva razodeva kot tisti, ki mu je mar za človekovo usodo. Ko so pozneje Izraelovi otroci v egiptovskem suženstvu, Bog spet posreduje. Reče Mojzesu: Dobro sem videl stisko svojega ljudstva v Egiptu in slišal njegovo opitje zaradi preganjačev. Da, poznam njegove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele, v dobro in prostrano deželo, v deželo, v kateri teče mleko in med. Pomembni so glagoli, ki opisujejo Božji poseg. On vidi, sliši, pozna, stopi dol, reši. Bog ni brezbrižen, je pozoren in deluje. Tako je v svojem sinu Jezusu Bog stopil dol med ljudi, se utelesil in se pokazal solidarnega s človeštvom vsem razen v grehu. Jezus se je istovetil s človeštvom. Prvorojenec med mnogimi brati ni le učil množic, ampak se je zauzemal za nje, posebno ko jih je videl lačne. Njegov pogled ni zajemal le ljudi, ampak tudi ribe morja, ptice neba, rastline in drevesa, majhne in velike. Objemal je celotno stvarstvo. On vidi, vendar se pri tem ne ustavi. Ljudi se dotika, govori z njimi, deluje v njihov prid in dela dobro tistim, ki to potrebujejo. Prepusti se tudi ganjenosti in joče. In deluje, da naredi konec trpljenju, žalosti, bedi in smrti. Jezus nas uči biti usmiljen kakor oče. V priliki o dobrem Samarijanu obsodi opustitev pomoči v sočlovekovi nujni potrebi. Videl ga je in šel mimo. Istočasno s tem zgledom vabi svoje poslušalce in posebej svoje učence, naj se naučijo, kljub svoji veliki zaposlenosti, ustaviti se pred trpljenjem sveta in ga lajšati, pred ranami drugih in izdraviti z razpoložljivimi sredstvi. Začenši s svojim časom, brezbrižnost pogosto išče izgovore v spoštovanju obrednih predpisov, v količini stvari, ki jih je treba narediti, v nasproti, ki nas med sebojno oddaljujejo, v predsodki vseh vrst, ki nam ne dopuščajo približevanja. Usmiljenje je srce Boga, mora pa biti tudi srce vseh, ki se prepoznajo kot člani enkratne velike družine njegovih otrok, srce, ki močno bije, kjerkoli je v igri človeško dostojanstvo. Odsev Božje podobe v njegovih stvarih. Jezus nas spominja ljubezen do bližnjih, tujcev, bolnih, zapornikov, brezdomcev, celo sovražnikov. Je Božja merska enota za presojo naših dejanj. Od tega je odvisna naša večna usoda. Ni čudno, da apostol Pavel vabi rimske kristjane, naj se veselijo s tistimi, ki se veselijo, in jokajo s tistimi, ki jočejo. Ali pa tistimi iz Korinta priporoča nabirke v znak solidarnosti s trpečimi člani cerkve. In sveti Janez piše, kako more biti Božja ljubezen v človeku, ki ima premoženje in vidi, da je brat v pomankanju, pa zapira svoje srce pred njim. Zato je za cerkev in za verodostojnost njenega oznanila odločilno, da v prvi osebi živi usmiljenje in zanj pričuje. Njen jezik in kretnje morajo sevati usmiljenje, da prodre v srce oseb in jih izzove, da spet najdejo pot nazaj k očetu. Prva resnica cerkve je Kristusova ljubezen. Cerkev je služabnica in posrednica te ljubezni, ki doseže odpuščanje in podaritev samega sebe. Kjer je torej prisotna cerkev, ta mora biti razvidno očetovo usmiljenje, v naših župnijah, skupnostih, združenih in gibanih. Skratka, povsod, kjer so kristjani, mora vsakdo najti oazo usmiljenja. Tako smo tudi mi poklicani iz ljubezni, sočutja, usmiljenja in solidarnosti narediti resničen življenjski program, slog obnašanja v medsebojnih odnosih. To zahteva spreobrnitev srca, da bi torej Božja milost spremenila naše kamnito srce v meseno srce, sposobno odpreti se drugim s pristno solidarnostjo. Ta je v resnici mnogo več kot čustvo nejasnega sočutja ali površna ganjenost ob nesrečah mnogih bližnjih ali oddaljenih oseb. Solidarnost je trdna in trajna odločitev, da se bomo zavzemali za skupno dobro, za dobro vseh in vsakogar, kajti dejansko smo vsi odgovorni za vse, saj sočutje izvira iz bratstva. Tako razumljena solidarnost je moralna in socialna drža in najboljši odgovor na zoženje zavesti o ranah današnjega časa in na očitno vedno večjo soodvisnost, posebej v globaliziranem svetu, soodvisnost med življenjem posameznika in njegove skupnosti v nekem določenem kraju in med skupnostjo drugih ljudi v preostalem svetu.